rakkoof dararaa waggaadhaaf keessa naannoo Somaaleetti hoogganoota duraatiin uummata Oromoo irratti raawwatameef dhiifaman gaafadha jedhan itti aanaa pirezidaantii naannoo Somaalee Mustafaa Umar. Mariin obbolummaa uummata Oromoof Somaalee magaalaa Adaamaatti geggeessamee jira. Uummatoota lamaan dinagdeef hawaasummaa walitti fiduudhaaf kan hojjetan ta'us hoogganoonni gamlamanii dubbatanii jiru. Muktaar Jamaaltu achirraa gabaase.
Waltajjii hariiroo obbolummaa hawaasa Oromootii fi Somaalee walitti dhufeenna bu'aa bahii yeroo rakkootii fi gammachuulee waliin dabarsaniin wal qabate eenyummaan isaanii cimeetiniin itti fufuudhaa danda'uu qabaata jedhameetiniin jira. Waltajjii magaalaa Adaamaa galma abbaa gadaatti guyyaa har'aa taasifame kan irratti barreeffama qorannaa kan dhiyeessan miseensi Oromo Demokiraatik Front obbo Leencoo Baatii bu'uura qabsoo Oromoo irraa kaase walitti dhufeenni hawaasa Somaaleetii fi Oromoo kan durdurii irraa seenaa dheeraa qabu ta'uu dubbataniitiniin jiru. Sirna kana irratti haasaabaniinsaa kan taasisan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa rakkoo namoonni dantaa ofii guuttachuudhaaf uummata kana lamaan jiddutti uumaniin gaaga'amni guddaan dhaqqabu rakkoon jabaan uumameetiniin darbuudha yaadachiisan. Har'atti garuu sun hunduu darbuu seenaa ta'uu hegereedhaaf ammoo walqabatiniitiniin cehuun barbaachisaa ta'uudha obbo Shimallis kan dubbatan.
Eenyummaa keenyatti adeeminu akkuma jennee waamicha dhiyeessin uummanni Oromoo hundi daangaa hanga daangaatti hammachuudhaan ofitti qabuudhaan sabaaf sablammii hunda karaa tokkoon fudhatee deemuudhaaf sochii yeroo gabaabaa keessatti gootaniin walitti dhufeenya sadarkaa kanatti cimsuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada.
Hawaasni Oromoo fi Somaalee bu'uura hundee kuush kan ta'e obbo Laalamaani kan jedhan itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar illee gama isaaniitiin hortee ilmaan kuush kan ta'e hawaasni Oromootii fi Somaalee kan silaa waltumseetiniin gaanfa Afrikaa jabeesseetiniin ijaaruudhaa malu deebi'eetiniin ofii walitti dirmuun gochaa diinaatii kanneen dantaa ofii as keessaa haamachuu barbaadantu kana godhe jedhan. Ta'ullee garuu tokkummaa fi michummaan obbolummaan hawaasa lamaan kanneenii kan isa kanaan boora'ee hafuu mitiidhaan dubbatan.
Booranaa yooyyaa! Baalee yooyyaa! Afraan Qalloo yooyyaa! Mucaa Tulamaa yooyyaa! Oromoo yooyyaa! Somaalee yooyyaa! Itoophiyaa yooyyaa! Uummata Oromoo hundaaf duraan dursee dhagaa wagaan wal agarre. Uummatiin Oromoo fi uummatiin Somaalee uummata aadaa, afaan akkasumas seenaa tokko qabudha.
Waltajjii kanarratti hawaasni gama lameeniyyuu hirmaateetiniin jira. Keessattuu naannolee daangaarraa hawaasni dhufe ammallee taanaaniin wantoonni furamuudhaa qaban. Hawaasni rakkoo keessa jiru rakkoo irraa hiikkachuudhaa fi kanneen biroo irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu akka qabu gaafataniitiniin jiru. Namni hawaasa gama Oromiyaatii dhufeetiniin yaadasaa waltajjicha irratti kaasanillee akkana jedhan.
Qajeelfamni pirezidaantonni kennu murteessa. Nu bira dhaabbachuun, nu deeggaruun, hawaasa walif fiduun daran cimtanii akka nutti fuftan nuti isin faana buunee hawaasa keenya waliin naqnee nageenyi biyya keenyaa waaraa ta'e gara misooma akka gallu wa'ada galuu barbaanna. Ulfaadhaa wayyoomaan isiniin jedha.
Dirmaaleen waggoottan darban keessa hawaasa wal afaan faajjeessuudhaan hojjetamaatiniin ture. Xaxoolee hedduudhaa waan salphaadhaan keessa baanuu mitiidhaan illee dubbatan. Walitti bu'iinsi marraa bishaanii kanaan durallee hawaasa gidduutti uumamaatiniin turullee kan waggaa darbee waan sanirra hammaateetiniin dhufe isa kana ammoo waliin mari'anneetiniin hiikuudhaa malleedhaani bakka bu'aan gama hawaasa Somaaleetii waltajjii kanarratti hirmaate kan jedhan.
Dhibaatooyin badan bay dhexdeenna kaga tageen nimankii hore ceelal iyo balaayi iyo dhul iyo dad iyo waxyaabay dhexdeenna kaga tageen wixii tartiib tartiib baan furaynaa.
Tanu arru aan dubbannu qabnu nama rakkoo nu hin waaqiyyaa fidee rakkoo ta'ennu nu mariin qara hiikachuu beenna uummati Somaalee uummati Oromoo mangistiillee qara nama mari'achiisee rakkoo ta'enniika. Akka jalqabdan kanaan jabaadhaa rakkoo ta'een tajuubatan cufa dhugaan nuyi hayyachuuman.
Hawaasa lamaan kana eenyummaa isaa obbolummaa isaa caalmattiyyuu cimsaniitiniin hojjechuun barbaachisaa ta'uullee dubbatameetiniin jira. Rakkoolee kanneen xiinxalame kanneen buqqaan qe'ee isaaniitti deebi'aniitiniin akka deeggaramaniifillee bulchiinsonni mootummaa naannoo lameeniitu ciminaan irratti hojjetu jedhame. Walitti dhufeen hawaasa kanaa cimsuufillee dhiheennatti mootummaa naannoo Oromiyaa gama Televiziyoona Oromoo Broadcasting Networkiin afaan Somaalee tamsaasa akka eegalullee obbo Shimallis Abdiisaa itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dubbataniitiniin jiru. gama hawaas diinagdee bu'uuraalee misoomaa fi kanneen birootiin walitti cimsuulleen hojii gama fuulduraatti hojjetamu ta'uu waadaa galan.
Kana gochuudhaan hawwii qaamolee nu diiguu barbaadan, hawwii qaamolee Itoophiyaa diiguu barbaadan, Itoophiyaa nu harkatti diiguu barbaadan abjuu qofa goonee ni dabar, ni injifan. Walitti dhufeenyi uummata Oromoo fi uummata Sumaalee ni dagaaga. Oromoon Sumaaleen caalmatti sadarkaa olaanaatti ni ce'a. Kanaaf immoo iddoo jirru hundatti ergama keenya ni ba'an galatoomaa ulfaadha.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Sumaalee obbo Mustafee Mohaammed Umar illee wanni hawaasa Oromoo irratti naannoo Sumaalee keessatti raawwate kan akkaan qalbii nu cobse obbolummaa hawaasa lamaan gidduu irratti illee danqaa kan ta'e jedhan. Isa kanaaf ammoo yakkamtoonni hoggansa bulchiinsa mootummaa naannichaa kanaan dura turani jedhan obbo Mustafeen. Kanaafis waan naannoo sanitti ta'eef akka uummata Oromoo dhiifama gaafatan dubbatan.
Bazaa hidhat wust yetafaraqqamut Oromooch basumaalee hizbi sim yiqirtaa hin xayyiqalle.
Adeemsa san keessatti Oromoonni buqqa'an maqaa uummata Sumaaleetiin dhiifama isin gaafanna jedhan obbo Mustafeen. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Adaamaarraa.